Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Sejrin tisimaw lill-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-rumanz Kastell għal Klara ta' Alina Brogdorf, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin.
Inselmilkom. Għalkemm ma sifirniex wara t-tieġ, xorta kun naħsibna biex nieħdu vaganza mix-xogħol. Jien kont ftemt mal-istabbilimenti tal-moda li jużaw id-diżinji tiegħi li kont ser nieqaf għall-mistax il-ġurnata. Walter għamel l-istess. Xtaqt ikun dum aktar minn 15, ma l-flus konna neħtieġuhom aktar minn qatt qabel. F'dawk il-jiem konna bosta drabi mistednin biex immorru niklu għand il-familja ta' żewġi jew għand il-mama tiegħi. Waqt li drabi oħra noħorġu mmorru ristorant. Mhux bil-forsi wieħed lussus, insomma, imqar kemm nieħdu pizza u tazz sambit jew xarb oħra. Lanqas li kieku ridt tinsajjar fil-ċina tagħna ma kien ikun possibbli. Għax il-kuker kien għadu mhux ikkomunikat mal-elettriku. Il-barom kien għadhom id-dar tal-mama u jien lanqas ma ħassejt xi aġla partikulari biex nibda nħabbel rasi bit-tisir. Darba minnhom waqt li konna qed niklu għand il-mama, il-kliem waqa' fuq meta ser inġor il-borom li xtrajt lejn l-appartamentu. Bil-ħaq, dak l-imbirek mudell tal-kastell li għadu fil-kamra tal-bejt. Ommi qalt li jekk mhux beħsibni nieħdu, hikk kienet diġà tkellmet mal-kappillan biex tagħtihu l-walfiera u jtellgħu l-lotterija. Imbirka li baqgħet ma taħmlux il-kastell. U xtaqet teħles minnu. Ħtafta. Għattilhom mill-ewwel biex tajt il-kappillan ħalli jinsa l-offerta tagħha. Dak kien għamlu missieri għalija. Dak tiegħi. U ħadd ma kellu dritt missu. Wetta li malli nisseti li għaw ftit fid-dar tagħna neħlisha minnu. Kont ġa ħsibt li sir inħallih fil-kamra tal-bejt fejn nista' narah kuljum. Hemmhekk għandi mejda kbira fejn naħdem u niddisinja. Hemm għandi wkoll il-kompjuter li nuża spiss għax-xogħol tad-disinn. Infatti, dik il-kamera kienet qisha l-istudju tiegħi. Ippreferejt hekk ikun ħdejja sew, waqt li jkun hemm post ukoll biex xi darba ntellgħu l-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ. Dak il-kastell xi darba tilabu bih uliedi, u mela ta' teħli l-kappillan. Għall-kappillan dak ma jfisser xejn. Għalija kien differenti, għax mallin ħares lejn ħosni isneqet nerġa' nara l-missier jaħdem fih. X'tifkeri tiżis. Malajr taru dawk il-mistax il-jum li ħadna vaganza. L-ewwel ħaġa li ħsibt fiha kien li Walter jikkomunika lil kuker. Mort bil-karozza tagħna u ġbart kemm il-borma ġdida kelli d-dar għand ommi. Kelli 700 sena. Saman serraħ moħħi li jinkapaċi nsajjar xi ħaġa. Id-darġi li sajjart ukoll beħsiebni nimpressjonali żewġi. Ma kienx qans ħallikel, imma l-irġiel kollha jħobbu għal iżaqhom u rid tinsahom f'moħħi li Walter kien imdorri biċċina tajba f'darhom. Is-sinjura Ajda Ċefaj kienet koka prima. Mhux l-ewwel darba li offrit li turini kif insajjar xi riċetti ġodda. Kont beħsiebni xi darba l-ansib ħin naċċetta dik l-offerta tagħha. Aktar ma jaddi żmien aktar kont qed nifhimha lill-mama ta' Walter. Ma bqajtx nirita ruħi bil-klim bl-Ingliż li drabi tuża waqt li titkellem, saru biċċa minna, aċċettajta kif kienet. Saħan sitra ħassejt ninġibed sew leha. Walter ma kienx ifhem wisq fl-elettriku. Dan kont nafu. Saffarijiet żgħar kien jasal. Bħal ngħidu aħna jwaħħal xi bozza fuq kollox jien ukoll kapaċi nagħmel. Irrid nistqar ukoll li kien kapaċi jikkomunika s-sett tat-televiżjoni li għalija kien qishu għamel xi biċċa xogħol gwappa. Ippretendejt li l-kuker mhux ser joħloq ebda problema. Mort imqarqa. Għax għalkemm jikkomunika kull darba li nixelu, beda jaqta d-dawl tad-dar kollha. Walter jispiċċa jitħaq u jien nindanna. U biex ineħħel in-nervi jerħilu jikkwota li xi vers ta' poezija tal-imħabba minn xi awtur Malti jew Ingliż. Wara jiġi sibni fid-dlam li konna fih u jannaqni u jbusni. It-tani u l-bews ma hux jisba' minnu. Ma mhux li tista' timla saqek bih. L-istess il-vrus tal-poezija li tant kien iħobb qatt ma wasal biex jikteb xejn oriġinali mhux għax ma kienx kapaċi. Aktarx li kien xi ftit għaż-żien u bla sabar biex jikteb. Waqt li nkunu f'dak id-dlam qed jien niddispraw ngħidlu. Issa nimlew żaqna bil-poeżija li qed tikkwota. It-tweġiba tiegħu kienet tkun li jkompli jitħaq waqt li jfittex xi xema biex naraw ser nagħmlu. Domna ftit jiem nikkuntentaw b'tazza mbit u biex tgħin ħobs biż-żejt. Sama ċempel lill-aġent minn fejn xtrajna l-kuker u ġi rranġawlna. Mhux żgurdam aktar minn nofsija, ħadd irruħ. U se nerġgħu nispiċċaw fid-dlam u stajt tibda nsajjer. Kien hemm il-magna tal-ħasil tal-ħwejjeġ li ridna nneħħuha mill-kamra tal-bani u ntellgħu fil-kamra tal-bejt. Lanqas il-kompjuter ma kien għadu kkomunikat. Kien hemm xi biċċiet tal-amara li ma ridnihomx. Xtaqna nneħħuhom biex nagħmlu post għal xi ħaġa ġdida. Iva, kien hemm ħafna xogħol irid isir. U li ma kien xogħol li stajt nagħmlu jien allura bil-fors nistenna l-żewġi ġej mill-uffiċċju u kollu ċajt, dak wara jum titaħbel il-moħħ ma tantx ieħu pjaċir meta nipprova nfakru li hemm ix-xogħol tad-dar jistennina. Huma kellu x'aħba fuq min idur. U hija ġeri laħaq ġie ftit jgħin sa ma reġgħet bdietlu l-iskola f'Settembru. U naturalment kien ikun ħajjien daqs żewġi, barra mill-fatt li jkollu ħej lezzjonijiet u jikkoreġġi xi salt pitazzi. Ma pretendejċ li jibqa' jiġi jgħinha bħal qabel. Iż-żmien beda d-dej u kelli xewqa kbira li sa ma jasal Diċembru bil-festa tal-Miliet u wara l-ewwel tas-sena nkunu setti li għajna xi ftit mhux ħażin. Imma x-xogħol kien miexi bil-mod wisq. Ma stajt nagħmel xejn li fniħu paċenzja u nistenna. Għalkemm ma kontx nafesaċ qed nistenna għax Walter ftit li xejn beda jurħeġġa biex inkomplu nirranġaw. Mhux darba tnejn semma lil mama tiegħi u jisu pretendija li tiġi tmitt idejai biex tirranġalna d-dar. Imma jqatt mufrit barra mill-fatt li lanqas xtaqta tiġi tgħin wara jkollha speċi dik il-kunfidenza li kull meta jfettli la tiġi hemm. Xtaqt l-ispazju tiegħi bl-ħadd jindaħalli. La ommi u lanqas ommu. Stajt nifhem kemm hija ħaġa delikata relazzjoni ta' miż-żewġ ġodda. Kont lest nagħmel minn kollox biex inqiegħed pedamenti sodi għall-familja tagħna. Nist kien ngħid li lanqas biss portiera waħda ma konna għandna ma dendilna. Is-supraporti weqfin ħdejn kull bieb u tieqa biex jeħlu f'posthom. Isom suldati tal-assa u l-purtieri lesti kollha mitwin fuq xulxin. Beda jaqbadni attakk nervuż meta narani li ħrixt minn dar il-mama fej kollox kien preċiż postu waqt li issa dar il-lanqas taf xisa. Bil-kem kien li moħħ u x-xogħol tiegħi ta' disin. Drabi dawk li ordnaw li x-xogħol kien ikollhom jaslu sa' għandi biex niddiskutu ċerti dettalji. Kont nistħi minnhom. Jaraw li dak il-masonett li m'hemmx lider f'postu. Ma tagħtix impressjoni tajba. Ma xtaqx niffitta lil Walter iż-żejjed x'in jasal lura. Bil-banda l-oħra, jekk ma nċaqlaqx l-affarijiet jien, konna se nibqgħu f'dik is-sitwazzjoni ta' kaxxi mburġati bir-rigali ma' kull imkien, xejn postu, u dan wara li konna għajilna erba' xhur li żewġna. Li fil-kamra tas-sodda ma kellniex posta. Għalkemm xorta bla purtieri u ngħidu kif inhi meta jiġu n-nies mhux ser tilqagħhom fil-kamra tas-sodda. Ommi jisu telala f'sald biex teħles mill-kastellu kull jumejn iċ-ċempel u s-saqsina meta sejrin għalih. Għattilali dakret minn il-qas tliet irġiel biex iġorruh. U f'karozza ma joqgħodx kellna bżonn ta' van. Jibdiet titla' fis-sabar u laqqas nagħtiha tul tal-kollox. Fl-axar, tlif ċiftit is-sabarin ukoll ma sewġi. U għattu l-dik il-ġumgħa stess, kellna bżonn insolfu l-problema tal-kastell. Staqsini għaliex ma ridtx nagħtih lill-kappillan, u hekk neħilsu mill-ġar tiegħu. Kontili nxom li xtaq jeles minnu ukoll. Laqas biss u ġibtu, għax hu suppost li kien jaf xi jfisser dak għalija. Fl-aħħar wedni l-sir joħsibu u jsib li min jgħinu. Wara jumejn qalli biex inċempelli l-mama biex nistaqsiha jekk jistgħu xi morru għalih jumejn oħra filgħodu għal xi disa. Naturalment xtaqt inkun naf min kien ser jgħinu. Uġibni li Lanat kellu ħabib elektrixin li jaħdem fan u rranġa kollox miegħu. Hekk se ikunu tliet irġiel u m'għandhom xi bagħtu. Irranġaw għall-pitada li kien l-ewwel ta' Novembru, meta bosta nies ma jaħdmux. Naħseb li Walter induna li jien ħsad xi ftit bit-tweġiba tiegħu. X'inqala Klara? U x'intat li l-mama trid tfittex ta' tina l-kastell? Issa rranġajt u se nħilsu għawinnu darba l-dejjem. Għalix tkerraħt ma t-għagġibtek. Jumejn uħra għal ewwel ta' Novembru. Ma naħdmux u għalhekk nistgħu nħilsu nsolvu din il-problema. Ma kontx naf eżatt x'għandin wieġeb. Irġajt għall-istess skuża li d-dar tagħna ma kinitx f'sura li tilqa' n-nies. Tkerraħt għax ma nixtieqx li jġu nies hawn ġew għalissa waqt li qed għandna kollox taħt fuq. La jkollna d-dar lesta u rranġata nistinnu niskem trit. Dak kollox? Daw kollha ħmerijiet ta' moħħok? Fuq kollox kif tippretendi li l-irġiel ser ġibu l-kastell minn ma jrifsu hawn ġew? Jew qed tippretendi li jitirwal fuq il-bejt? Oħra. F'xi ħin qed tippretendi li nkompli nirranġa kollox? M'intix qed tistenna li nkompli naħdem bil-lejl ukoll hux dejjem bl-istess kummenti sirt. Kollox sew. Ma ġara xejn. Insa dak kollu li jgħatlek, nċempelli l-ommi issa stess. Stenna ftit biex ikollok it-tweġiba qabel toħroġ. Kienu għadhom it-tminja ta' filgħodu. Drabi l-mama għaddu matqum. Imma biex inżomm il-kwiet ċempiltu dak il-ħin stess rranġajt kollox. Wara ftit żewġi bla kliem xejn ħareġ lejn l-uffiċċju. Soltu jiġi jbusni qabel joħroġ. Middera xejn ma niżillu l-kumment tiegħi li darna għadha mhix f'sura biex tirċievi n-nies. Bħalim dorri f'dar nadifa b'kollox postu, ma nistax nifhem għaliex din it-telqa kollha, bla li x'kien ħeġġa biex era darna lesta. Il-jum kien beda ħażin għalija. Beda ħażin minħabba reazzjoni ta' żewġi għall-kummenti tiegħi. Fejn kien spiċċa dak l-arus poetiku li kien li qabel. Kien ilu biċċa ġmiela ma jikkwota li xi vers ta' poeżija. Terġa', raġuni oħra x'il-jum beda ħażin kienet li jumejn oħra kont se nerġa' nara mawiċċi lil Leonard. Konti li erba' xhur ma narah. Jgħidu bogħod mill-għajn bogħod mill-qalb li mhux għal kollox verità. Aktarx li jiddependi kemm kont jew għadek tħobbli dak li jkun. Fil-kastijaj li ma kontx nara aħjar. Ma kelli ebda xewqa li niltaq miegħu. Ma nistax ngħid li f'dak iż-żmien qatt ma ħsibt fih. U żgur li ħsibt. Xejxej kull darba li niftakar fit-tieġ kont niftakar fih. Ftit ilu kien għadhom kemm waslu l-albums ta' ritratti. U Leonard kien hemm ukoll. Fl-istess ħin il-farka tiegħu ma kienx tinkwetani. Leonard ġie lura. Jara lil żewġi kuljum. M'aħniex miġġildin. Imma ma narax okkażjonijiet li fihom niltaqgħu. Kemm kont żgura minn innifsi xi ħaġa fija kienet twissini li inqas ma narah aħjar. Mela jumejn oħra kellu jiġi Leonard hemm ġew. X'l-aħjar li nagħmel? Niprova nkaxkar xi kaxxi u nwarrabhom in-nofs forsi l-post jidher xi ftit aktar diċenti. Kont se nibda nagħmel hekk meta ġi xi jgħidli li jekk nagħti l-għala lil żewġi li nirranġa kollox jien ser nagħmel żball. Hemm il-limitu ta' kollox fid-dinja. Kelli biżejjed x'nagħmel biex xogħol tiegħi ta' disin bit-tisiru ftit tindif fuq kollox. Kont qed indaħħal flus mid-disin aktar milli kien qed idaħħalu mix-xogħol tiegħu fl-uffiċċju tal-ivvjaġġar? Ma xtaqx li nibda nippika ma' żewġi wara li bilkemm kont ngħajlna ħames xhur miż-żewġin mill-banda l-oħra minn ix-xaqa d-disa u ma ridx indarreb li beħsibni nibda noqgħod għal kollox. Ħaġa waħda għamilt. Naddaft ir-rokna tal-kamra tal-bejt fej kien ser kun hemm post il-kastell. Imnalla ġini f'moħħi dan. Għax hemm fuq qatt ma soltu nitla' nikness, imur biss biex niddisinija biex nonxor il-ħwejjeġ u biex naqlaħħom. Kontili naf li kien hemm mitrab, imma ma kemm affarijiet stajt inlaħħaq. Fil-għaxija Walter baqa' miksur miegħi. Lanqas ma ġibusni bħas soltu kif daħal id-dar. Kollox biftit klim maħtuf u xejn aktar. X'suppost li għamilt? Tlabtu skuża? Taxix. X'għamilt ħażini li tagħha kelli nitlob skuża? Pjuttost kellu jitlobni skuża hu talli qed iġibruħu tant ħażin u ma ġiex ibusni laqabel telaq u lanqas meta wasal lura? Qatt b'seba' jnejn u gdimt il-sien il ma tmux toħroġ li xi kelma bħal soltu li bija nfakkru l-suppost laqabel nieklu nagħmlu mqarsi għal xogħol flimkien fid-dar. Al-kontrarju ħsibt minn qabel li jkolli li kellest u l-mejda mħejjija. Għalhekk wara li wasal u nħassel ftit, bil-kalma kollha għatlu x'in trejt nistgħu niklu Walter, għandi li kellest, jinsa passħana tal-furn. Aħjar niklu mill-ewwel għax tgħid kemm iffjakkajt illum. Ma kien biex nieħu kikra kafe wara nofsinhar ma kelli. Ix-xogħol minn fuq jonqos għax deħla x-xitwa aktar qed jiżdied. U meta jkun hemm il-klijenti, George ma jkunx irid jara nabxi kikra f'idejna. Ftakarti darba xi ħadd qalli li raġel bil-ġuħ u raġel irrabjat. Ħadd ir-Roshins ma jtu jweġibni b'ton normali. Għax għalkemm kont naf li ma kelli jibda ħtija ma xtaqx li nibdew il-lejla f'dik l-arja ta' pika bejnietna. Kienet sensazzjoni ġdida li mhux bitni xejn. Walter. U x'aħjar jekk hemm ix-xogħol? Ftakar li mad-dinja kollha x-xogħol qed jonqos u jekk alla risqatt inħossu għaw Malta wkoll għandek raġun. U aħna raw kif niġejja tagħna. Ix jiġifieri? Int stessa dik kif għadt li għandkom ħafna xogħol? X'inqalla li qed iħasbek? Xogħol hemm bla dubju ta' xejn, tant li sa ftit ilu George kien qed jaħseb biex impjega lil xi ħadd ieħor. Imbagħad għall-arrieda wasal Leonard minn barra li naturalment ippretenda li George isiblu post fin-negozju tal-familja. Issa qed inxom li hemm xi biċċa nkwiet bejn George u Bettina. Inkwiet? Dik Bettina li taħdem magħkom mhux. X'inqala? Kellhom xi kwistjoni bejniethom? Mhux eżattament li taħdem magħna kif qed tgħid int, dik hija waħda mid-diretturi. Saftit ta' stinilu l-aġenzija kienet se tagħlaq tfalli, imbagħad waslet Bettina Cassano minn Katania li middera kellha watanda salt flus ma tafx se taqbad tagħmel bihom u ma lajf temet ma' George irranġaw bejniethom naturalment kollox bil-miktub u rota baqgħet iddur. Ma kontx inqabdi l-istorja. U issa allura x'inqala? Milli nista' nifhem ma qablux dwar jekk għandhomx jespandu x-xogħol u jiftħu fera Katania, Ruma jew Londra. Din kienet idea ta' Bettina u qed tinsisti fuq għax tara li hemm ġejjieni tajjeb f'pass bħal dan. Bettina għandha moħħa tajjeb għan-negozju taf x'qed tgħid. Waqt li George dejjem jibqa' lura jħassra dak ma kienx tajjeb biex imixxi negozju. Lila għal kien nofsta kelma għalhekk naf dan kollu. Ħarġet warajja x'immort ukoll biċċi ħobsan tal-ħantu ta' ħdejna biex ma tkellimniex hemm ġew fejn setgħu jisimgħu Leonard u George u Darren. Lili taf dani. Staqsitni jekk inkunx lest l-immur naħdem magħha Katania jekk ma jaslux 15 bejniethom. U jekk titlaqi George ma jkollux għażla, ikollu jagħlaq żgur. Alla ħares ikun jaf li Bettina qalt li dan kollu għax juri li misse tistenna aktar li qatat qalba minnu u li ġa qed taħseb għal rasa. Kif inidi? Jien qed nifhem sew. Talbitek biex tmur taħdem magħha Katania? Għaliex li lek qalet u mhux lil Darren? U inx weġibta? U kif li għadek met li xejn minn dan it-taħwit kollu? Isma' niftit. Apposta ma tlekx, għax hekk m'hemm xejn sod. U inti ħassra mill-ewwel tagħmel għaġib. X'istennejt li nweġibha? Ibda biex qed tilha li rrid niddiskutiha miegħek biex ħaġa ħafifa mhux lakemm naqtaħħa malajr. Għax din jekk ngħidilha le? Malaj rissib li dak il-pulikarja ta' Darren biex imur magħha. Mura ra xi għamel kieku jaf li staqsit lilu mhux lilu. u jekk tasal biex titlaq u ġorċi għalaq, dan ifisser li jimla xogħol. Din is-sitwazzjoni. Metlakx qabel biex ma ninkwetakx. Imma ħsibtlu wasal il-waqt li flimkien niddeċidu ser nagħmlu. Però sed kemm qed insbieħ. Għadna niżewġu win ser tisfa' bla xogħol. Għalkemm dejjem hemm il-flus li ndaħħal jien sa ma jintissib ibtigħor. Nippretendi li xi ħaġa bħal din inkun nabbija mill-ewwel. Xejxej ma tħoss it-toqol kollu fuqek u tinkwita waħdek. Meta qed tistenna t-tweġiba tiegħek dinbettina. Tixtieq li tkun ta' fil-lejla qabel għadha. Ma jena insistejt li għall-anqas tagħtini ġimgħa żmien biex titħattuha bejnietna. U dan jekk mhux magħha int, għalkemm żmien ser tmur? Jiġifieri għall-kollox? U jien nibqgħu? Jew nitilgħu t-tnejn flimkien u nsibu xi kamra hemm. Taf xi ħaġa dwar dawn l-arranġamenti jew għadkom ma tħattittu xejn. Dak mista staqsit lil Darren. Dak ġuvni mhux hekk. Seta qed jagħtu ġuba mill-ewwel għax mhux ser ħarba tebda familja. Allura billi ġuvni. Ifisser li aħjar minni fuq ix-xogħol. Sinjali lili tritu mhux lilu. Xi trid tajt biha? Le. Ma xtaqx. Ebda mod infisser li aħjar minnek jien. Jien li bniedem bil-kemm nafu, nafu biss li hu ġuvni. Rid ngħid li m'għandux irbit staru sew mara. Veru li m'għandux, ma tfajliet, kemm trid. Ma nafx irawlu jien, insomma affarihom. Ngħidlek id-dritt ma tantx dħalna f'dettalji għax l-ewwel reazzjoni tiegħi kienet negattiva, kważi għattilha le u daqshekk. Mora bdejt niżen x'ser ikunu r-riżultati. Għalet xi ħaġa li għandha dar kbira fil-qalba tal-belt fi pjazza ewlin hija x'imkienu. U hemm stess f'sezzjoni minna tista' tiftaħ in-negozju waqt li lili tagħtini kamra biex ngħix hemm. Ukoll. Jiġifieri lanqas biss għaddittilha minn moħħha li aħna bħala miż-żewġin friski li jien inkun irid niġi miegħek? Imma din xi tkun. Ma jekk hemm bżonn hekk isir, jeħtieġ li nerġgħu nitkellmu. Ara m'hemmx għalfejn niddeċidu għall-lejla. Għandna ġimgħa ċans. U x'ejjar nersu lejn il-mejda u niklu. Sa nittant tgħodx tinkwita Klara. Ma ninkwetax sabiħ. Mela din xi xajta jew? Faqqad bomba bħal din? Kilna. Imma tgħidlix tomha fih li kelkien. Għax moħħ kien imdawwar biċċa ġmielu b'dil problema li nqalat minn taħt ir-riħ. Xejn ma niżlit li din li Walter imur jaħdem ma' dik l-imbirka. Jaħsra. Mill-ewwel ma kontx ħadd grazzja magħha. Issaqsini x'għaliex. Ma ħadx grazzja magħha u daqshekk. U Santa Marija minn il-lufta nisa li hawn fid-dinja. Issa ser ikollu jsifer magħha u jien suppost li nċiċċi hawn bi kwieti. U tajt mhux hekk. Dik il-lejla ma rġajna semmejna xejn dwar din il-proposta ta' Bettina. Jaqbel li naħseb u narbel fil-fondi dwarha. U jekk nara li jekk tix ngħidu le, ma kont se nibqa' lura. Walter lanqas ma deher li kellu xi ġen fuq u biex jaċċetta. Waqt li mill-banda l-oħra nifhem li anqas ma xtaq jisfa bl-ampjek. Probabbli raġel ħoss ferm aktar minn mara li fuq u jaqa' l-ewwel dmir li jmant il-familja. Għalkemm hu jaf li jien indaħħal solt mhux ħażin u li dejjem inpoġġi l-pagi tagħna flimkien. Ħaġora. Isus tajt inxom li kien hemm xi pika bejnu u bejn Darren. Rari jitkellem dwar ix-xogħol tiegħu ma' George. Drabin insuspetta li mhux kuntent għall-kollox. Imma lura x'qatt ma tkellem. Dejjem jista' jsib impik ieħor, mela jibqa' hemm kontra qalbu. U jekk alla ħares qatt jimrad. X'intħall biex norqod, pruvajt inwarrab il-problema minn quddiem għajnejja. Ftakart li pitada fil-ħodu hemm il-biċċa xogħol tal-ġar tal-kastell. Dik oħra issa. Dik il-problema ta' Bettina nissietni għal ftit li dal-waqt se jiġa jkolli naħbad witċi ma' Leonard li fuq kollox bl-għajnuna tiegħu kien ser jinnexxilhom waslu l-kastell sanna. Iddeċidejt li quddiem żewġi jkun aħjar jekk ma nsejjaħx lil Leonard bismu. Jekk ikun hemm il-ħtieġa li nindirizzah direttament. Fl-aħħar, il-kastell wasal għandna وħallew frokna tal-kamra tal-bejt. Mal-rajt wem ħassejt pal sensazzjoni stramba. Isu xaħat radli l-ura tifkrit kolla ta' tfuliti marbuta ma' missiri. Iva. Isom dawk it-tesori sbieħ tal-imoddi kienu misru immin xaħat u issaġew l-ura għandi biex jibqaw emmu ma' jħodhom liħat. Pali kiku, kien xaħabib antik li konna jenna ma' nil-taqaw u li minn dak il-ħin il-qoddim postu mussin bidel minn hemm. Dak tiegħi u ser jibqa' taħt għajnejja lanqas jekk naf x'naf. Offrejna lill-Lenad u lil-sieħbu kikra kafe u ftit gallettini u tibżax dawk m'għalux le. Walter baħdejhom waqtien warrabt u mort fil-ċina biex nuħsib it-tisir. It-tamajt li ma jdumux ma jitilgħu barra. Wara ftit sejjaħ li żewġi. Klara, ejja ftit idejna u kompla. Taf kemm ilek d-gerger wal Magda tal-ħasil li għadha mhix posta dwar il-kompjuter li għadu ġukaxxa fil-garax. Xi tajt li għenna ngħidu lil seħeb Leonard lil John biex jeħdilna ħsieb. Meta jkollu ċans, itellanna l-kompjuter flimkien mal-Magda tal-ħasil u jirranġa l-komunikazzjoni tal-imgħu tal-elettriku. Jien żgur li ma nisal biex nagħmel biċċa xogħol ikkomplikata bħal dik. Aller wieħed. X'taħseb li ser ngħid? Idea tassew eċċellenti. Staqsejtu jekk għandux pjaċir jagħmilhaw, jekk għandux xi biżejjed, kont se nibda ngħidlu ma ħsibt li aħjar l-ewwel nistaqsi lilek. Meta tista' tiġi sur skużani ma nafx kun jomok. Ippruvajt insaqsi jien. Sejja li John, hekk isimni. Għarek tixtiequ li nħossib dik il-magna, kważi kważi kif tinsabawna l-kemm illum ma konġ beħsibni naħdeb, nista' nibda mill-ewwel. Speċjalment li ninsabu tliet irġiel biex intellewha fuq, ma naħsibx li dik tqila daqs il-kastell. Li fl-qabel nibda x-xogħol aħjar inċempel lil Marti biex ngħidilha li sasi oħra nkollu r-raddar. Billi hemm xi biċċa xogħol oħra tistennini hemm. Tajjeb għalikom. Tajjeb żgur. Wieġeb Walter u allura bla ma kienet ippjana tal-istorja tal-Magda tal-ħasilu tal-kompjuter sabu l-bidu tagħhom ukoll. Ix-xogħol beda minnu fih. Wara ftit żewġi u Leonard niżlu mill-kamra tal-bejt u Leonard ta' l-ewwel daqqa ta' għajn l-issular ta' fuq nett tal-mażonett fejn konna. U qal il-veru nsertajtu dan il-post bir arjusu jilqak u x'vedu ta' hawn minn kull kamra. Proset tassew. U għallum, niqfu għaw l-istorja tagħna. Inkompli lkom darb'oħra, sa dakinhar insellmilkom.
Għadkom kim smajtu l-Anton Grasso jaqra silta oħra mill-romanz Castella l-Klara ta' Lina Brogdorf. Tekniku Joe Brinkat.